Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, în ediția de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, continuăm să vorbim despre Sfântul Ioan Gură de Aur. După ce în ediția precedentă am vorbit despre primele omilii pe care Sfântul Ioan Gură de Aur le-a rostit în calitate de preot, am văzut atunci că a fost o serie de cuvântări împotriva anomeilor. Vom vorbi astăzi despre alte omilii, alte cuvântări rostite în aceeași perioadă, tot pentru a preveni niște amenințări pe care le simțea că se îndreaptă împotriva creștinismului. Așadar, astăzi despre omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur împotriva iudeilor. Stăm de vorbă cu domnul Adrian Podaru. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Spuneam data trecută că Ioan își începe ciclul de omilii împotriva anomeilor și după prima omilie întrerupe șirul acestor omilii și introduce un alt corpus de omilii împotriva iudeilor. Ele sunt un număr de 8 și sunt rostite pe durata a 2 ani, 386 primele 3 și 387 următoarele 5. Și astea, la rândul lor, vor fi întrerupte de omiliile la statui. Deci de fiecare dată când un pericol mai mare amenință comunitatea creștină, Ioan își întrerupe cateheza, instrucția sa obișnuită, predicile sale obișnuite, pentru a contracara acest pericol mai mare care amenință comunitatea. Aceste omilii împotriva iudeilor sunt rostite, după cum spuneam, după prima omilie rostită împotriva anomeilor. Și în această primă omilie împotriva anomeilor, Ioan Gură de Aur spune că un alt rău extrem de nociv amenință comunitatea și el trebuie combătut. Și acest rău extrem de nociv la care Ioan face referire nu este altceva decât apropierea sărbătorilor de toamnă ale iudeilor. În luna a șaptea, numită Tișării, existau trei sărbători de toamnă ale iudeilor, și anume sărbătoarea trâmbițelor în prima zi a lunii, după aceea Yom Kippur, ziua ispășirii, în ziua 10 a lunii și ultima, care dura o săptămână între 15 și 22 ale lunii, sărbătoarea corturilor. Aceste sărbători aveau un caracter public. Deci iudeii, surprinzător poate, îi primeau cu brațele deschise pe toți cei care doreau să ia parte la aceste sărbători pe care le desfășurau în public, spuneam. Și aveau un asemenea farmec, se duceau atât de puternic aceste sărbători, ritualul acestor sărbători, încât mult creștini în comunitatea lui Ioan luau parte la acestea. Și Ioan se întreabă la un moment dat, într-una dintre omilii împotriva iudeilor, cum e posibil să, ca după ce ai dansat cu cei care au vărsat sângele lui Hristos, să intri în biserică și să te împărtășești cu același sânge al lui Hristos. Ioan nu poate să înțeleagă cum creștinii comunității sale, care se împărtășesc la fiecare sfântă liturghie cu trupul lui Hristos, pot să ia parte la sărbătorile pe care le celebrează cei care l-au ucis pe Hristos. Și Ioan chiar așa se referă la iudei cu titlul de ucigător de Hristos. Christoktonoi este, Christoktonoi în limba greacă. Aceste omilii împotriva iudeilor nu sunt singulare și nu sunt nici primele rostite împotriva iudeilor. Deci ele, din punctul de vedere al fondului, ele se înscriu într-o tradiție creștină care începe cu Justin Martirul și filozoful, are un dialog cu iudeul Trifon, continuă cu Tertulian și cu Ciprian, ca să-i menționăm doar pe cei mai, mai de seamă. Deci exista o literatură polemică, apologetică, împotriva iudeilor. Ioan, repet, nu este primul care se ridică împotriva iudeilor. Din punctul de vedere al formei însă, aceste omilii ale lui Ioan împotriva iudeilor se deosebesc de celelalte lucrări împotriva iudeilor datorită faptului că ele sunt omilii ocazionate de comunitatea iudaică din Antiohia. Deci ele au un adresant clar, precis, punctual. E vorba de comunitatea iudaică din Antiohia. Ioan nu se ridică împotriva iudeilor de pretutindeni sau împotriva învățăturii iudaice, ci se ridică împotriva comunității iudaice din Antiohia, care avea două biserici în oraș și care atrăgea foarte mulți creștini de partea lor ca simpli simpatizanți sau, de ce nu, și mai mult decât atât. Știm din scrierile lui Ioan, din istorie, că acești creștini în Antiohia urmau anumite practici iudaice. De exemplu, dacă doi creștini făceau un contract între ei, contractul acesta era consfințit printr-un jurământ depus în sinagoga iudaică, fiindcă se considera că acest jurământ în sinagoga iudaică are o valoare foarte mare și că cei care depun un astfel de jurământ nu vor călca jurământul sub nicio formă. Iarăși, în caz de boală, creștinii îi consultau pe rabini, considerați aceștia a fi medici foarte buni și mai mult magicieni, ghicitori, deci aveau și cunoștințe medicale, dar și cunoștințe de magie, astfel încât boala putea fi înlăturată foarte ușor, credeau creștinii mai simpli, mai naivi. Și împotriva acestor practici iudaice, deci împotriva unor realități din comunitatea sa, Ioan ia atitudine și va rosti aceste 8 omilii împotriva iudeilor. Ceea ce este surprinzător este faptul că aceste omilii sunt rostite cu o virulență pe care nu am mai întâlnit-o până acum și nici de aici înainte nu prea o vom mai întâlni. Deci, acuzele pe care Ioan le aduce iudeilor sunt atât de grave, sunt atât de nemai auzite, sunt formulate într-un limbaj atât de virulent încât cititorul modern, să zicem, dacă le citește așa fără să fie plasat în contextul potrivit, contextul în care au fost rostite, nu poate decât să rămână stupefiat și să-și pună serioase semne de întrebare asupra calității Sfântului Ioan Gură de Aur până la urmă. Cum e posibil să rostești asemenea cuvinte la adresa unei comunități, în speță cea iudaică? Să vă dau un exemplu. Citind textul din Ieremia 3:3, și aici folosesc traducerea înaltului Bartolomeu, citez: chipul ți s-a făcut de târfă, tuturor nerușinată te-ai făcut. Deci citând acest text din profetul Ieremia, Ioan spune în prima omilie la împotriva iudeilor: oare locul în care șade prostituata nu este o casă de desfrâu? Am spus că sinagoga nu valorează mai mult decât un teatru. Acum spun că sinagoga este o casă de desfrâu, o peșteră de tâlhari, un sălaș al fiarelor sălbatice. Vă dați seama că cititorul va fi șocat văzând că Ioan asociază sinagoga cu o casă de desfrânate. Dar aici intră în discuție alte aspecte ce țin de educația clasică pe care a primit-o Ioan Gură de Aur. Trebuie să nu uităm faptul că Ioan Gură de Aur a fost unul dintre elevii cei mai străluciți al lui Libanius, oratorul păgân Libanius, care era contemporan lui Ioan Gură de Aur și era cel mai vestit în acea epocă. Ioan în primele sale omilii pe care le rostește ca preot și împotriva anomeilor și împotriva iudeilor și omiliile la statui pe care le vom vedea ulterior, toate aceste omilii sunt infestate de retorică. Deci Ioan, pe lângă conținutul pe care vrea să-l transmită celor care îl ascultă, vrea să rostească niște omilii de o formă oratorică desăvârșită. Deci încă este sub influența educației o retorice pe care a primit-o. Exista în oratorie, exista o specie literară numită invectivă, psogos în limba greacă, opusă encomionului sau cuvântului de laudă. Dacă într-un encomion și dacă vă aduceți aminte, cu ocazia hirotoniei sale ca preot, Ioan va rosti prima sa omilie în care îl laudă peste măsură pe episcopul care l-a hirotonit, pe episcopul Flavian al Antiohiei. Deci dacă într-un encomion se aduc laude, se glorifică un eveniment, o persoană, se ridică în slăvi, în invectivă, dimpotrivă, un loc, o persoană, un eveniment trebuie denigrate cât de mult se poate. Deci invectiva, spunea un retor antic, este acuză pură. Scoate în evidență doar lucrurile rele despre cineva. Pentru ca invectiva, această invectivă să fie o capodoperă, și Ioan își dorește, în sinea lui își dorește ca omiliile sale să fie, din punct de vedere formal, mici capodopere. Pentru ca invectiva să fie o capodoperă, cel calomniat trebuie zugrăvit în culorile cele mai sumbre. Trebuie găsite comparații, metafore inedite, dure, care să inspire oroare. Unul dintre instrumentele oratorice cele mai folosite, atât în cazul invectivei, cât și în cazul encomionului, este exagerarea. Deci trebuie să se exagereze. Fie lauda, fie denigrarea trebuie exagerată. Propria sa comunitate creștină știa că sinagoga iudaică nu este o casă de desfrânate. Dar, iarăși revin, în cadrul acestei specii literare a invectivei, acuzele trebuie exagerate la maximum pentru a se obține efectul dorit. Să nu uităm că, spuneam și data trecută, în secolul al IV-lea, agoraua, piața publică, acolo unde se țineau cuvântările publice, se mutase parțial în biserică. Deci, pătura cultă a unui oraș venea la biserică pentru a asculta niște preoți cu calități oratorice deosebite. Și din punctul acesta de vedere, și aceste omilii împotriva iudeilor pot fi socotite și ca o strategie pastorală a lui Ioan, să zicem. Deci Ioan știa că în cadrul comunității sale existau și oameni culți, și atunci invectiva aceasta, în care exagerările se simt la ele acasă, au rolul de a atrage oamenii culți ai comunității sale, care sunt fascinați de ceea ce aud în biserică.
Așadar, în cazul acestor specii literare, lucrurile nu trebuie luate așa cum sunt prezentate. De când a început acest dialog despre omiliile împotriva iudeilor, întrebarea care se pune e tocmai aceea la care încercați deja să răspundeți. Cum mai pot fi citite asemenea texte fără a-l acuza pe Ioan Gură de Aur și implicit creștinismul în ansamblu de antisemitism și de toate celelalte lucruri?
Deci, risc să exagerez și eu puțin, dar zic așa, omiliile împotriva iudeilor sunt acte culturale. Deci, în aceste omilii, Ioan nu caută neapărat să spună adevărul, ci să ofere o mostră, dacă vreți, a faptului că și creștinii pot fi oameni de o cultură deosebită. Deci, dacă le citim în această optică, ca și acte culturale, lucrurile sunt mult simplificate. Creștinii comunității sale nu au fost atât de izbiți de conținutul, de invectivele, de comparațiile pe care Ioan le operează în cadrul acestor omilii, precum sunt izbiți cititorii moderni. Deci pentru ei o invectivă foarte bună, un encomion foarte bun, erau lucruri de aplaudat. Toată lumea era convinsă că ceea ce se spune nu este neapărat adevărul, dar erau fascinați atunci când o invectivă sau un encomion era o mică capodoperă. Să vă dau un exemplu. Libanius, în manualul său de retorică, oferă mostre de encomioane, de cuvinte de laudă și de invective. Și la un moment dat îl ia pe Ahile, da, eroul din Iliada, unul dintre eroii din Iliada, îl ia pe Ahile odată ca protagonist, ca actor principal, ca personaj al unui encomion, și apoi pe același Ahile îl oferă ca model pentru o invectivă. Este clar că o aceeași persoană nu poate fi și lăudată și calomniată în același timp, atât encomionul cât și invectiva având aceeași greutate. Deci una dintre ele trebuie să fie falsă sau una dintre ele trebuie să fie mai aproape de adevăr și una mai aproape de minciună. Dar Libanius ia același personaj și arată că este posibil ca pentru același personaj să se aducă și o laudă potrivită și o invectivă și o calomnie pe măsură.
În această perioadă, omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur erau și exerciții de stil.
Exerciții de stil și, cum spuneam, acte de cultură. Dar, revin, scopul principal al omiliilor nu este acela de a-i denigra pe iudei. Nu asta urmărește în primul rând Ioan Gură de Aur, dincolo de faptul că este un act cultural, după cum spuneam, ci acela de a-i convinge pe membrii comunității sale să nu mai participe la sărbătorile iudaice. Deci, pentru membrii comunității sale, Ioan își folosește la maximum calitățile sale oratorice, astfel încât să-i convingă să nu participe la sărbătorile organizate de cei care l-au ucis pe Hristos. Și aici Ioan Gură de Aur face în permanență apel la profețiile veterotestamentare. Deci, pe lângă resursele retorice de care el se folosește, Ioan Gură de Aur face apel la profețiile veterotestamentare. Se folosește de întreg arsenalul profetic veterotestamental pentru a arăta că Dumnezeu însuși i-a mustrat de nenumărate ori pe poporul evreu, pentru a arăta cerbicia, încăpățânarea poporului evreu de a-l recunoaște pe Mesia atunci când acesta a venit, de a arăta că dacă Israel a fost poporul ales până la venirea lui Mesia, de aici înainte există un alt popor ales, pentru că vechiul popor ales, Israelul, și-a întors spatele lui Dumnezeu neprimindu-l pe Mesia. Deci Ioan se folosește de un arsenal retoric, dar în egală măsură de un arsenal profetic, pentru a îi convinge pe membrii comunității sale să nu mai participe la niște sărbători care, în opinia lui Ioan Gură de Aur, aduce o grea vătămare, dacă vreți, identității creștine, care trebuie să se cristalizeze tot mai mult. Vedem cum în decurs de 300 și ceva de ani atitudinea creștinilor față de iudaism se schimbă radical. Ne aducem aminte din Cartea Faptelor Apostolilor că dacă la sinodul de la Ierusalim din anul 50, se punea problema dacă creștinii să fie circumciși sau nu, deci dacă creștinii trebuie să-și asume și legea mozaică sau nu, și creștinii proveniți dintre neamuri trebuie să-și asume și legea mozaică sau nu, și soluția a fost că nu, dar dacă la acel moment se discuta această problemă a necesității creștinului de a cunoaște și legea iudaică, iată că acum, în secolul al IV-lea, comunitatea creștină se definește în opoziție netă cu iudaismul și creștinii nu trebuie să aibă nimic de a face cu legea mozaică, deși nu este altceva creștinismul decât împlinirea legii mozaice, dar cu comunitatea iudaică, creștinul, față de comunitatea iudaică, creștinul trebuie să se deosebească net.
Acestea sunt omiliile împotriva iudeilor ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Omilii care, pentru un cititor modern, par foarte dure, dar care în sine erau acte culturale, exerciții de stil, care aveau ca idee fundamentală doar diferențierea iudeilor de creștini, sau mai bine spus, diferențierea creștinilor de iudei și neimplicarea creștinilor în activitățile publice ale iudeilor. Probabil că aceste omilii erau și niște condamnări implicite ale gesturilor creștinilor de a jura în sinagogă și celelalte lucruri care se practicau, după cum spuneați mai devreme, pe scară largă în Antiohia secolului IV.
Vreau doar să nu uităm un aspect, și anume că în toate omiliile sale, Ioan Gură de Aur este preocupat de soarta sufletească, postumă, soarta eschatologică a membrilor comunității sale. Deci scopul pastoral al lui Ioan este vizibil în fiecare dintre omiliile pe care el le rostește. Chiar într-una dintre omilii pe care o va rosti la Constantinopol, el va spune membrilor comunității sale: nu am altă grijă decât voi și mântuirea voastră. Deci scopul acesta, dacă vreți, îl determină pe Ioan în orice ocazie concretă să acționeze, punând la bătaie toate instrumentele, toate armele pe care le are la îndemână, fie oratorice, fie de conținut, fie stilistice, da? Deci toate le pune de dragul comunității sale pentru a obține ceea ce el dorește.
Acestea sunt așadar omiliile împotriva iudeilor ale Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii rostite în perioada preoției sale. Din aceeași perioadă avem și omiliile la statui, despre care vom discuta în întâlnirea noastră următoare. Vă spun doar că omiliile la statui sunt de curând traduse din nou în limba română și publicate la editura Polirom. Traducerea aparține domnului Adrian Podaru, cel cu care stăm de vorbă în această serie dedicată Sfântului Ioan Gură de Aur. Domnule Adrian Podaru, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiunea Sfinții Părinți.
Și eu mulțumesc și iertați bâlbâielile.
Eu sunt Paul Siladi, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu bine!